Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Prošle su 4 godine od kako je tada premijer, danas predsjednik Vučić, konstatovao da vladi, uprkos evidentnim rezultatima, nedostaje podrška najelitnijeg dela društva. Obrazložio je to nespremnošću da se pogleda u budućnost. Od tada smo imali apel 100 javnih ličnosti, pa proglas 650 intelektualaca i još to šta, ali se stvari nisu bitno promijenile. Uporno opstajanje zategnute distance između takozvane elite moći i elite duha odslikava odnos koji je kroz istoriju često vodio u teške periode nestabilnosti. Sa druge strane, skladno funkcionisanje elita harmonizuje društvo i obećava prosperitet. Problem je, međutim, usklađivanje sistema vrednosti i interesa elita sa opštim interesima društva. Kako se to postiže i kakva je istorija i uloga elite u kreiranju društvene stvarnosti, za rečeno i prećutano govore profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Mladen Lazić i Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena ulozi elita u kreiranju društvene stvarnosti. Naši gosti su, kao što sam rekao, profesor Mladen Lazić, autor značajnih studija o ekonomskoj i političkoj eliti u tranzicionoj Srbiji, i dr. Neven Cvetićanin, koji je nedavno objavio knjigu Slepe ulice istorije, posvećenu društvenim elitama, kontinuitetu i legitimitetu. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, možda za početak da krenemo od samog pojma. Etimologija elite ukazuje na sloj izabranih. U žargonu to je cvet društva, društveni krem, svet probranih. Ali šta je to što po definiciji određuje društvenu elitu? Možda profesor vi da otvorite.
Pa nema jedinstvenog shvatanja o tome. Dakle, postoji, da tako kažem, pučko shvatanje, opšte shvatanje. U to spada ovo što ste vi rekli, cvet. Cvet nečega, jel? A postoji nešto što je mnogo uže od toga i preciznije, sociološko shvatanje. S obzirom na to da sociologija teži da bude nauka, dakle da počiva na nekim egzaktnim činjenicama, ona mora mnogo egzaktnije da odredi tu kategoriju, ne mešajući te elemente kao što su društveni položaj ili društvena moć, s jedne strane dostignuća u nekim oblastima, s druge strane ili moralni standard s treće strane. Vrlo često ljudi brkaju sve te tri stvari pa misle da član elite mora da ima i moć i da ima neke rezultate iza sebe, naučne, umetničke ili bilo kakve druge, i još da bude i moralan pri tome. Te stvari ne mogu da idu zajedno. Dakle, za sociologiju dva su stanovišta najčešća. Jedno je ono koje se odnosi na položaj ljudi u određenim institucijama. Dakle, ljudi koji zauzimaju vrhunske položaje u nekim institucijama, bez obzira na sve drugo, bez obzira na to da su sami nešto stvorili ili nisu, bez obzira da su moralni ili su amoralni i tako dalje, oni čine elitu. Drugo stanovište, to je stanovište Wrighta Millsa, i ono je dosta čvrsto i empirijski lako provjerljivo i može se istraživati na naučan način. Drugo stanovište je malo neodređenije, nešto šire, koje govori o pripadnicima elite kao onima koji posjeduju moć, ili nešto još šire od toga, koji posjeduju neke društvene, značajne društvene resurse. Dakle, opet bez obzira i na ono sad prvo na položaj ili ne, jer neko može biti bogata da ne zauzima nikakav položaj, ili može biti amoralan da zauzima položaj ili ne zauzima i tako da je, bez obzira na to, dakle, raspolaganje resursima čini elitu. Ja ću se držati jednog od ta dva shvatanja, ona su bliska, iako nisu ista, ali su oba operacionalizovana, empirijski, i rađena su istraživanja s obzirom na ta stanovišta.
Evo, čuli smo da elita raspolaže određenim resursima, ali gospodine Cvjetićanin, da li biste mogli da nam kažete šta na osnovu ovoga bi moglo da bude uloga elite u društvu? Da li je ona pokretač istorije, da li je, ne znam, temelj civilizacije, kako se to povremeno govori?
Pa ja bih se nadovezao na ovo što je rekao profesor, budući da imamo zaista različite krugove elite, ja bih nazvao da nije isto politička, intelektualna elita, imamo različite sektore elite koje vrše različite funkcije u društvu. Neki vrše funkciju upravljanja društvom, drugi su njegovo znanje, treći su njegova savest i tako dalje i tako dalje. Dakle, u našem društvu kao i svakom drugom imamo različite krugove elite. Sad što se tiče uloge elite, njena uloga je ne samo da upravlja tim društvom, odnosno tim resursom, odnosno da opslužuje potrebe jednoga društva, a društvo ima potrebe kako za razvojem, tako i za stabilnošću. Društvo ima potrebe da izabere pravi smjer, pogotovo u različitim vremenima koja mogu da budu više ili manje stabilna, prelomna ili manje prelomna. Jednom reću, dozvolite mi upotrebim jednu metaforu. Elita je navigator. Ukoliko jedno društvo možemo da shvatimo kao jedan, na primjer, brod koji plovi po jednom moru, susreće se sa većim ili manjim talasima, olujama, prolazi kroz razna ostrva, kroz različite klime i tako dalje, elita bi makar trebala da bude onaj svoj društva koji na neki način navigari tim brodom, koji zna da kaže sad ćemo da izbegnemo ovu oluju, spremaju nam se ovakvi vetrovi. Jednom rečju, dozvolite mi da iznesem sljedeće. Elita treba da bude, ovo je ono treba, nekako jeste. Dakle, imamo razliku između ono kako treba i kako je zaista to ponekad u realnosti. Treba da vidi više, uslovno rečeno, od običnog naroda, treba da ima bolje prognoze, treba da vidi više koraka dalje, treba da bude obaveštena bolje i rekao bih, dozvolite mi to da kažem, da su uspješno ona društva kod kojih elita vrši takvu funkciju. Naprimjer, kada je nešto na horizontu po to društvo, državu, naciju, bilo kakav entitet, da elita ima sposobnost anticipiranja situacije, predviđanja budućih događaja i davanja neke prave smjernice tom društvu. I imamo beskonačno primjera, recimo u istoriji, kada je elita donosila prave i kada je elita donosila pogrešne odluke. Recimo, primjer iz 30. godina prošlog vijeka, kad je jedan deo britanske elite bio za pak s Nemačkom, drugi je bio za rat i konačno desio se taj rat. Onda imamo primjer degolističke elite u Francuskoj koja je očigledno donosila prave odluke znajući ko će da pobedi u tom ratu, šta će da se desi, i uvijek to nije nikad pitanje jednog pojedinca. Dakle, nekad se čini u istoriji da neki pojedinac predstavlja tu elitu, međutim uvijek je pitanje dubljih struktura, širih kontekasta i u tom smislu možemo govoriti, ja sam sklon da govorim o funkcionalnim ili nefunkcionalnim elitama. Funkcionalne elite jednom društvu donose funkcionalnost, stabilnost i na neki način dobar susret sa budućnošću, ne da udare u zid te budućnosti, dok nažalost nefunkcionalne elite ne obezbeđuju društvu funkcionalnost. I dozvolite mi da dodam na kraju, pri čemu ne zavisi od samih tih elita, već od čitave istorije društva hoće li elite biti funkcionalne i nefunkcionalne. Uzmimo na primjer ovaj naš primjer, budući da živimo u Srbiji i govorimo o našem društvu. Dakle, svi naši problemi su fundirani duboko u genealogiji naše istorije. Da pojednostavim, 5 vekova po Turcima, kad smo bili bez države, kad su bili takvi društveni rascepi, ako hoćete društveni rascep između naroda i elite koja je bila tuđa, kad smo mi dobili naviku da tu elitu posmatramo kao tuđu i na neki način taj hajdučki mentalitet, profesor Todor Kuljić je govorio o našoj oslobodilačkoj kulturi, dakle mi nosimo danas tragove svega toga i veoma je, čini mi se, površno samo govoriti da su danas nastali neki problemi, već je to neka rđava istorijska kamata na jednu ne tako laku istorijsku glavnicu.
Da li, profesor Ladiću, postoji neko stanovište kakav je odnos prema eliti u našem narodu? Mene sad asocira ovo izlaganje Nevena Cvjetićanina na jednu rečenicu Slobodana Miloševića od pre 15 ili 20 godina, kada je rekao da su za njega isto i radnik i akademik, odnosno i seljak i akademik.
S jednog stanovišta je bio u pravu, s obzirom na to da se radi o celini društva i da u društvu ne bi smelo da bude vrednijih i manje vrednijih s obzirom na to s čime se bave. Ali da se vratimo na ovo prethodno. Ima tako, kolega Svetićanin je pomenuo jedno od tih stanovišta koje postoji u društvenoj nauci, to je recimo poznatog istoričara britanskog Toynbija o kreativnoj manjini, koja je navigator, kako je on malo pre rekao, istorije i o većini koja treba da podražava ono što kreativna manjina radi i koja će to da radi sve dotle dok su odgovori koje kreativna manjina daje na probleme prihvatljivi i vode napred, a koja može da otkaže poslušnost ako kreativna manjina izgubi svoju stvaralačku sposobnost. To je jedno stanovište. Ja, međutim, to stanovište ne mogu da prihvatim, zato što je glavni problem kod inače kod stanovišta o elitama to što ona deli društvo na aktivnu elitu i pasivnu masu. Za razliku od toga, ja pripadam onoj struji u društvenim naukama koja misli da su odnosi unutar društva, pa između ostalog i među onih koji upravljaju društvom i onih kojima se upravlja i tako dalje, ono što definiše društveni stanje društva, napredak, nazadak, stagnaciju i tako dalje. Dakle, u tom slučaju sve stvari, sve društvene grupe posmatramo kao manje ili više aktivne i s tog stanovišta također, dakle, društvo preuzima odgovornost za to kakvu ima elitu. Dakle, nije samo elita odgovorna za ono stanje u kom se društvo nalazi, nego se problem javlja u odnosu između te elite i odnosno krugova koji upravljaju društvom, ekonomski, politički, intelektualno, također duhovno i ovih drugih. Ako je ta veza takva da je ona uzajamna, onda po mom mišljenju društvo ima šanse za napredak. Bilo da je većina kritička prema onom što nude pripadnici elite ili je nije kritička. Ako ta veza ne postoji, onda bez obzira kakva je elita, nema šanse za društveni napredak.
Pa evo, da se nadovežem na ovo, rekao bih da ova teza koju se ja držim, pri čemu svakako ovo moje stanovište na kojem stojim ne podrazumeva da je narod neka pasivna, amorfna masa, jer narod ima prilično dobre svoje instinkte i on jako dobro osjeća na neki način kad je u stabilnoj ili nestabilnoj situaciji, kad je dobro, kad je loše vođen, tako da svakako mislim da ne treba zapostaviti narod, jer to je baza, kao što su nekad govorili marksisti, imamo bazu i nadgradnju. Međutim, smatram da pogotovo u 21. veku sada apsolutno je nemoguće da ljudi, da kažemo ljudi iz naroda, budu obavešteni toliko kao pripadnici elite, koja ne treba zbog toga sada bude pokondirena. Dakle, elita ako radi za sebe, ona je neodrživa, jer je njena funkcionalnost manjkava, budući da elita predstavlja jedan čak mali dio društva. Bez podrške naroda, tu dolazimo do ključnog pojma koji sam ja u ovoj knjizi koji ste pomenuli, Slepa ulica istorije, istaka, to je legitimitet. Tamo gde se susreću elita i narod je pojam legitimiteta. Elita može da ima legitimitet i ne mora da ga ima. I sad, u čemu se tu radi? Mi živimo u 21. veku. Nedavno su se pojavile mobilne mreže pete generacije. To je ono 5G što stoji na mobilnom telefonu. Do sad je stajalo 4G, od sad će stajati 5G. Mi živimo u svijetu koji toliko napreduje da je veštačka inteligencija već bitan segment planiranja ozbiljnih država i tako dalje, ulaganje u to. Mi živimo u svijetu u kojem će budućnost nacija, država, društava zavisiti od toga i njihova snaga i sila. Neko ima više vojnika, već ko ima više inženjera. Dakle, vrijeme je apsolutno ubrzalo. U takvom vremenu teško je pretpostaviti da neki ljudi i slojevi koji nemaju dovoljno informacija mogu sagledavati to što donosi ta budućnost sa svim što je potrebno. Međutim, to svakako ne znači, imam tu i pojam i otuđene elite također, što je svakako neprihvatljivo. Ako je elita otuđena ili ako radi sama za sebe, ona je ne održaju. Opet se vraćam na ključni pojam. Dakle, elita ima legitimitet ukoliko je funkcionalna, ukoliko tom ostatku donosi nešto u stabilnosti, ne samo u pravnom smislu poštovanja njihovih prava, ne samo u ekonomskom smislu razvoja resursa i utjecaja na standard, već u onom bazičnom smislu da je neko potvrđen. Dakle, sam pojam elite uključuje u sebi pojam izbora, ne u smislu izabranosti od ne znam kakve sile, već izbora da ona većina naprosto smatra da su ti ljudi dostojni, dostojanstveni, kako god hoćete, i to je ono što se navodi, ne znam, kad se zapravo govori o tome da neko jeste, pripada eliti po zaslugama, drugi su tu, kako bi se reklo, neka vrsta uljeza. I sada, ukoliko mi ne možemo dostići potpuno idealnu situaciju, da čitava elita bude legitimna, dakle uvijek će tu biti ovakvih i onakvih slučajeva, ni u jednom društvu nemamo idealnu situaciju, međutim ono što omogućuje društvu funkcionalnost je elita koja ima legitimitet i koja obavlja tu svoju funkciju naprosto da ima, da vidi dalje i da to radi u korist ostatka društva, dok bilo kakav drugi rastep između elite i naroda, a da ne govorimo da se odluke donose, kako se to često misli, potpuno deus ex machina, bez dovoljno informacija, bez dovoljno promišljenja, mislim da to ne vodi, bilo da je klatno na strani naroda ili elite, već narod i elita trebaju da nađu neku kreativnu ravnotežu.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Naša današnja tema je uloga elita u kreiranju društvene stvarnosti. Moji gosti su profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Mladen Lazić i Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora nešto u načelu rekli o samom pojmu elite, o njenim izvorima, ali u istoriji moderne Srbije odnos politike i društvene elite nije često bio skladan, u stvari najčešće je bio neskladan. Možda bi odgovor trebalo da potražimo baš u samoj toj istoriji, u počecima, odnosno stvaranju i srpske moderne države i moderne srpske elite. Gospodin Cvetićanin, možda vi, pošto ste se time u posljednje vreme bavili.
Pa evo, ja mogu samo da ponavljam, sad smo u pauzi malo popričali, profesor i ja, koliko smo godina bili po Turcima, da li 400 ili 500, ja mislim da je nebitno koliko je to 4 ili 5 vekova, mislim da su zaostavštine tih vekova po naše društvo naprosto tragične, zato što smo bili otuđeni od mogućnosti da imamo sopstvenu, da kažem, autohtonu elitu, sopstvene institucije. Elita se doživljavala kao tuđa, kao nametnuta, samim tim elita nije mogla da vrši svoju funkciju ustrojavanja institucija kao na primjer u Britaniji, gde ste imali unutar same elite, da kažemo, rekonstituisanja putem parlamenta i tako dalje i tako dalje, kao i u drugim društvima, nebitno da li je Britanija, Rusija, Nemačka ili tako dalje. Dakle, mi smo bili uskraćeni za tu bazičnu političku slobodu bez koje nema razvoja ne samo elite, nego nema razvoja čitavog društva. I jednom kad smo došli u 19. vijeku, kada su se desile te srpske revolucije, kad smo došli do pune slobode, ostali su dubinski tragovi, tako što je taj naš mentalitet bio više hajdučki, više ustanički, zato što se stalno ustajalo protiv neke tuđe elite, zato što je čak i sama država bila na neki način percipirana kao tuđa, a ne naša. I onda smo ušli u jedan rđavi krug, naprosto vidite što se dešava u našoj istoriji. Naša moderna istorija ili novija istorija Srbije počinje ritualnim, da kažemo, oceubistvima koje je Miloš počinio nad Karađorđem, pa su se dve klike borile čitav 19. vijek, dakle dve dinastije, Obrinovićevska i Karađorđevićevska. I da pojednostavim, mi smo ušli sa velikim društvenim rasepom. Taj društveni rasep je nesumnjivo nasleđen iz vremena pod Turcima i mi smo veoma retko uspevali da ga zakrpimo. Po meni je taj 19. vijek bio najuspešniji vijek kada se vidi kako smo ga počeli kao turski feud, kako smo ga završili kao nezavisna država sa izgrađenim svim institucijama koje nisu možda idealno funkcionisale. I tu imamo onu Pašićevu, kakvi ste vi Englezi, takav sam ja Gladstone, kad su došli da se žali narod što on nije Gladstone. Međutim, u tom 19. vijeku vi ste čak imali pokušaj izgrađivanja elite, imate knjige o našoj planiranoj eliti i tako dalje. Sve ključne ličnosti Srbije 19. i početka 20. vijeka je država slala na usavršavanje, od Jovana Ristića, Pašića, Vojvode Putnika i tako dalje. I onda ulazimo u jedan 20. vijek koji je sam po sebi bio haotičan. I da se odmah razumemo, mali narodi se ne pitaju uvek o svojoj sudbini, to mora jasno da se kaže. Svi ti tragovi, da li su nastali po Turcima, da li u 20. vijeku, da li danas osjećamo njihovo nasljeđe, jesu posljedica borbe između velikih sila, gde su mali narodi nažalost nekad kolateralna šteta. I sve što oni mogu da učine je, zato ja govorim o toj navigaciji, jer su vetrovi fantastični, jer su opasnosti velike. I konačno se vratim na odgovor na vaše pitanje. Mi nosimo tragove danas naše istorije i mi možemo te tragove da još više pojačamo, da se vraćamo na stare te forme ponašanja koje su uvijek bile u našoj istoriji, delovanje bez bilo kakvog bazičnog konsenzusa, da kažemo sve to što smo mi videli tokom naše istorije. Ili mi možemo da te modele, to nije lako, to ne može preko noći, ali da imamo jedan proces, što bi rekli sociolozi, socijalnog učenja. Šta to znači? Koji su nas modeli doveli do toga da udarimo u zid? koji su nas modeli nekada razvijali ili doveli do toga da zaobiđemo taj zid, i upravo vidim tu ulogu elite u tom procesu socijalnog učenja, ako hoćete intelektualne elite, za koje mislim da je fantastično važna, da je ne precenjujemo, da je ne podcenjujemo, upravo u tome da pokuša da da te putokaze onako kako je Andrić pisao, nije se nametao u svojim znakovima pored puta, tu imamo, rekao bih, neprolazne mudrosti, i upravo sve ono što je nakupljeno i što je ostavljeno sljedećim generacijama baš kao znak pored puta.
Profesor Laziću, okrenuli smo te srpske revolucije i stvaranja savremene, odnosno moderne srpske države i njene elite. Da li su tada već akumulirani sporovi koji su se kasnije javljali, posebno li ni politička elita i ova druga elita znanja ili intelektualna elita?
Pa ja ne mogu da se jasnije oglasim o toj temi, jer se time nisam ozbiljnije bavio. Nego hteo bih da ukažem na neke još elemente o kojima je kolega Cvetićanin govorio. Naime, opet o Turcima. Jel? To je naravno bitno, ali nemojmo zaboraviti da ovi zapadni delovi naše nekadašnje države nisu bili pod Turcima, nego su bili pod najveći deo tog vremena pod Austrijom, pa od Austro-Ugarskom i tako dalje, a nisu mnogo odmakli u odnosu na ove istočne delove koji su bili pod Turcima. Šta je tu bilo važno i u jednom i u drugom slučaju? To da se radilo o periferijama društava ili imperija i tako dalje, koje nisu bile u prvim redovima društvenog napretka, tako da kažem. Dakle, koje, s tim da je jedna zaostajala više, to je Turska, druga je zaostajala manje, to je Austrija, odnosno Austro-Ugarska, ali su jedna i druge zaostajale i posledice su bile u jednom i u drugom slučaju dosta slične. To znači pre svega izrazita ekonomska nerazvijenost, koja je ostavila onda politički uslovi, to jest kojima je govorio kolega, dakle zavisnost od drugih, kulturni uslovi, to znači preovlađuje ogromna masa nepismenog stanovništva i na jednoj i na drugoj strani, i to je sve tako od 19. veka pa do skora, praktički sve do 45. godine, kad počinje ozbiljnija modernizacija ovih društava, jednog i drugog. Dakle, jačije, postavice su slične, ali po mom mišljenju snažnije deluje to čija ste bili periferija, nego to da ste bili periferija Turska, recimo, odnosno naprednih zemalja ili nenaprednih zemalja. Šta je ono što mi kao sociolozi izvlačimo iz ovog što je ukratko opisao kolega Cvetićanin, kao kad je reč o stanovništvu i njegovom odnosu prema eliti? Pa to da je u svim našim istraživanjima, kao i istraživanjima socijalnih psihologa, pokazano da je ovo stanovništvo izrazito autoritarno. Autoritarno stanovništvo znači da je ono spremno da sledi vođe ili vođu ili vođe u pluralu, bez obzira na to kuda ih vođe vode. Dakle, ono što je važno, to je dobiti uputstvo kud treba ići, i jako veliki broj ljudi je spremno da to sledi. Ta autoritarnost je bila izrazito razvijena u Srbiji, Hrvatskoj, jedina je Slovenija odstupala od bivše jugoslovenske situacije. Međutim, ta autoritarnost je vezana između ostalog i za stepen obrazovanja. Kako se stepen obrazovanja povećava, tako i sklonost autoritarnosti slabi, ne nestaje, ali slabi. Dakle, mi smo društvo koje je otprilike od većinske autoritarnog društva, izrazito većinske autoritarnog društva, negde recimo krajem 80-ih i tokom 90-ih i tako, dospeli u situaciju u kojoj je još uvijek većina, ali ne više tako ubedljiva većina autoritarna. Dakle, još uvijek možemo govoriti da su ljudi ovdje u Srbiji spremni da slede, nego da daju uputstva ili da biraju koga će da slede. Slede ono koje je trenutno najmoćnije u društvu, to je političku stranku koja je na vlasti. Zato je teško kod nas na izborima menjati vlast, jer značajan broj ljudi prosto podržava one koji tu vlast trenutno obnašaju po sili inercije, odnosno po autoritarnoj orijentaciji.
Da, ali na osnovu čega se javlja ta, vi ste sad pomenuli autoritarnu jednu prirodu ili mnjenja, ako tako možemo reći, u širokim narodnim masama, opet jedna fraza, ali uprkos tome javlja se jedna liberalna elita, eto, možda je čak i u polovinu 19. veka, pa ona kasnije živi do dan danas. Kako uprkos ovim okolnostima perifernim o kojima ste vi govorili objašnjate nastanak i te liberalne
Pa društvo nije homogeno, društvo je raznovrsno, ono slijedi raznovrsne interese i takođe postoje vrlo jake liberalne tendencije u okruženju, dakle ne samo ove pod kojima smo mi bili, nego ovo što je pominjao kolega Cvjetićanin, dakle postoje zemlje u Europi u kojima su te tendencije jače liberalne tendencije i postoji jedan deo ljudi koji su na ovaj ili onaj način preko državnih stipendija ili preko vlastitih sredstava išli tamo na zapad, školovali se, donosili ideje koje su razvijane u razvijenim sredinama. To je sasvim normalno. E sad, problem je u tome koja od te dve struje imala i u kojim okolnostima veće šanse. Dakle, problem je u tome što je u Srbiji, recimo da ne idemo sad dalje, uvek veće šanse s obzirom na karakteristike stanovništva imala ova prva, neliberalna elita u odnosu na ovu drugu. Mogu da vas upoznam sa rezultatima najnovijeg istraživanja, to je rađeno prošle godine, o tim liberalnim orijentacijama i stanovništva i političke i ekonomske elite. Kad je reč o ekonomiji, mi imamo ekonomsku elitu koja u nekim elementima bazično slijedi neliberalne ideje. Dakle, oni su za to da država reguliše mnoge stvari, ne na način welfare države, dakle države koja pomaže većini stanovništva, nego države u tradicionalnom smislu, dakle države neke vrste komandne države koja bi njima dala niše u kojima bi oni razvijali svoje privatno vlasništvo. Značajan deo ekonomske elite podržava takva stanovišta. Čak i u političkoj sferi imamo znatne delove i ekonomske i političke elite koji doduše podržavaju višepartijski sistem, ali način na koji ga oni shvataju je takav da vidite da oni u stvari preferiraju jednu jedinu opciju, a ne takmičenje jednakih i opciju na vlasti koja je u tom takmičenju jednakih pobedi. Dakle, ta vrednost, problem sa vrednostnim orijentacijama karakteriše i ekonomsku i političku elitu, a o stanovništvu da ne govorimo.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije još, ali zao, gospodine Cvjetićanin, samo da se vratim još jednom na ovu istoriju nastanka naših elita. Koliko je, eto pre svega u tom 19. veku, za njenu vitalnost, odnosno vitalnost elita, bio važan nacionalni identitet ili kako uticao nacionalni identitet na stvaranje tih elita. Vi ste pomenuli malo pre Karađorđevića, Obrenovića. U 20. veku imamo, recimo, komuniste i rojaliste. Sada prvu i drugu Srbiju, znači stalno je postojala jedna paralelna elita.
Pa znate
bez obzira
kako,
što su se uloge menjale, što su se pozicije menjale.
19. vek je inače vreme buđenja nacija. Dakle, to je vreme kada su se sve elite u Evropi formirale kao nacionalne, to je vreme procvata nacionalne države. Dakle, za jednu elitu apsolutno nebitno kakav je obrazac njenog vremena, kao što je u srednjem veku bio feudalni obrazac, pa su neka društva formirala elitu po tom obrazu uspešno, druga manje uspešno. Isto je tako u 19. veku. Međutim, ono što je, vratio bi se na ovu priču oko liberalnih i autoritarnih vrednosti, vi nosite nešto iz istorije, jedno nasljeđe. I vi ne možete sada svoju istoriju čarobnim štapićem da odjednom promenite. Ili sada da mi poželimo da smo odjednom Švajcarci, Englezi, Nemci ili Šveđani ili tako dalje. Međutim, možete da smanjite društvene rascepe. Ukoliko, recimo, postoji u društvu jedan liberalni deo i jedan konzervativni autoritarni deo, naše prosto istorijsko iskustvo, ako hoćete prosti metod istorijske indukcije, pokazuje da je društvo najviše napredovalo kad smo imali neku vrstu sinteze između ta dva dela. Nebitno da li su je provodili Obrenovići, bilo ko od njih ko je davao, da kažemo, očigledno je da je to dinastija koja je uspela da izgradi državu u 19. veku većinski, ili neki drugi ljudi koji su bili vešti balanseri, kao recimo Jovan Ristić, čuveni diplomata koji je bio dovoljno liberalan za to vreme, a opet, da kažemo, dovoljno u skladu sa tim što su potrebe društva i njegova tradicija. Želim da kažem sledeće. U društvu gde su društveni rastepi poput našeg, toliki, je potrebna sinteza i mudrost, i tu upravo vidim, ako hoćete, ulogu intelektualne elite, da se ti polovi približe, jer svaki odlazak u ekstrem ili vrednosti jedne ili druge socijalne grupe, sad je bilo reči da imamo tu različite vrednosti, vi morate da bi društvo bilo funkcionalno da uspostavite neki minimalni konsenzus. Taj konsenzus teško možete da uspostavite tako što ćete iznova svakih 20-30 godina ili ne znam koliko da idete na barikade. Zato što vam je to model društvenog ponašanja koji ste već videli kako može da rezultuje. pri čemu je također legitimno da svaki deo društva iskaže svoj stav i da liberalni deo društva ima pravo da iskaže svoj stav i da kaže ovo su naše vrijednosti. Međutim, uspešna društva uspevaju da integrišu te različite vrijednosti, te različite polove. Naša novija istorija pokazuje da kad smo imali takve ljude, nebitno da li je to bio Mihajlo, Jovan Ristić, kasnije čak i Pašić, koji je imao dobar odnos sa narodom, a koji je imao u svom glavnom odboru narodne radikalne stranke, vrhunske intelektualce itd. itd. Znači, mi smo uvek napredovali kada smo nalazili način put da se ta dva pola približe, da se privremeno izmire i da nađu neku tačku konsenzusa. Bez obzira da li je to u 19. veku bila nacionalna država, da li je to kasnije bio pojam modernizacije i tako i dalje. Mi smo čak i u komunizmu imali na neki način saglasje između te elite tehničke, intelektualno upravljačke i naroda koji je tome davao legitimitet s tom manom što to nije bilo potpuno konstitucionalno, jedna partija imala monopol na čitavim društvom. I konačno da zaključim i da odgovorim na ovo vaše pitanje, mislim na ovu veoma važnu tezu, temu koju smo uopšte pokrenuli tu i profesor je to pomenuo, liberalnih vrednosti i možemo reći nekih drugih konzervativnih ili autoritarnih vrednosti. Uvek kada se između tih polova išlo ka sintezi i ka konsenzusu, a dešavalo se u našoj istoriji, jer naša istorija nije bila uvek samo poprište borbi na život i smrt različitih blokova, društvo je napredovalo. Uvek kad smo dozvoljavali da se društvo raspadne u potpuno otuđene delove društva koji čak ne mogu ni da komuniciraju jedni s drugima, uvek kad smo se ponašali kao društvo koje nije jedinstveno društvo, ja sam u knjizi postavio pitanje da li smo mi u određenim segmentima istorije funkcionisali kao jedinstvena nacija, jedinstvena država i tako dalje. I tu bih se vratio ono što je profesor rekao, da je to također zaostavština što su delovi našeg društva bili u poziciji periferije u različitim imperijama. I onda je odjednom sve te delove trebalo ujediniti u jednu potpuno novu celinu, pa mi danas vidimo da u Vojvodini ljudi nose nasleđe jedne celine koje su pripadali u srednjoj Srbiji, centralnoj, druge i tako dalje. I sad, šta mislite, koliko treba veštine, ne samo jednog čoveka, nego čitavih generacija da se to izbalansira, a da vam država i društvo ne izgledaju kao Frankenstein koji će biti tek pokrpljen, pa onda još tako pokrpljen može da napravi neku štetu i sebi ili ne daj Bože drugim.
I'm not. Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas. 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko. Slušajte Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je uloga elita u kreiranju društvene stvarnosti. Moji gosti su profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Mladen Lazić i Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Možemo je profesor Lazić na kraju ovog segmenta razgovora da recimo definišemo problem projektovanja elite. Može li se projektovati elita u skladu sa ovim idejama o kojima je govorio Cvetićanin, konstruktivna i funkcionalna elita koja bi rada na prevazilaženju razlike? Ili je to proces koji je spontan?
To bi bilo onda samo stvaranje, jer ko bi to drugi, nema nikog izvan, iznad ko bi to mogao da uradi za nas ili izvan same te elite, ako govorimo o jednoj ili o drugoj. Ma, problem je u tome, evo da pomenem jednu samo stvar, problem je u tome što mi u stvari u Srbiji nikad nismo imali ozbiljne elemente kapitalističkog društva koje sad pokušavamo po prvi put da formiramo. Dakle, mi smo i tokom kraja 19. veka i u prvoj polovini 20. veka imali prve elemente, osnovne stvari vezane za kapitalizam, a to je da se pojavljuju prve fabrike. Kad gledate koliko je bilo prvih fabrika u to vreme, to je smešan broj, to je ispod 100 u celoj zemlji. Kad pogledate koliko je bilo obrazovanih ljudi, to je smešan broj. Kad pogledate kako je izgledao parlamentarni život, to nije ličilo na parlament u kome, opet kažem, vi gledate neko kao suparnika, kao konkurenta, kao takmičara. U nekoga gledate kao neprijatelja koga treba likvidirati na bilo koji način, a ako ne ide drugče, onda i silom. Ja, i tako. I to mi imamo do 45. Od 45. opet nemamo ništa od svega toga, osim modernizacije koja je formalnog tipa. Dakle, dizanje fabrika, školovanje, davanje formalnih prava onima, ali nemate elemente tržišnog sistema i ne praktički. Ovo sam ja uvek zvao iz onih vremena kvazi tržištem s jedne strane i politički život koji opet ne podrazumeva ni osnovne elemente takmičenja. I sad bez takve elementarne kapitalističke tradicije vi sad odjednom pokušavate da stvorite demokratski sistem i tržišnu ekonomiju. To je suviše dug proces da bismo mi mogli da očekujemo neke srećne ishode u relativno kratkom u sadašnjem periodu.
Da, ali pomenuli ste ovaj komunistički period. Da li u stvari u tom vremenu dolazilo do samoprojektovanja, kako ste vi rekli, elite? Da li je u stvari, to je u stvari možda bilo proizvodnja jedne elite?
Pa da, ali je problem u tome što elita mora da bude pluralistička. Dakle, u bilo kom smislu, i u demokratskom i u tržišnom smislu, ona bi morala da bude pluralistička. To je sistem koji je to a priorno isključivao. Dakle, nema pluralizma. Ima planiranja, ali mog planiranja i samo onih koji su meni slični, a nema onih koji su različiti. Dakle, oni koji su različiti, oni su neprijatelji i to je ono što je važno. Dakle, naši su oponenti uvek neprijatelji u našem načinu sagledavanja stvari, a to dakle nije okoliš, da bih rekao, sredina u kojoj može da se razvija jedno takvo društvo.
Na kraju smo današnje debate o ulozi elite u kreiranju društvene stvarnosti. Evo, ja bih vas molio obojicu sad na kraju, ako bi smo mogli nekako da rezimiramo, šta se dešava u posljednjih 30 godina sa našom društvenom političkom elitom posle pada komunizma i eto, na neki način obnavljanja demokratskih, liberalnih pa i kapitalističkih vrednosti. Da li su naše elite i dalje u jednom beznadežnom sporu ili sukobu, ili možemo u nakon dogledno vremenu ući jedan konstruktivan period?
Ja bih zanemario ekonomske elite, u ovom slučaju nemamo vremena za to, osvrnuo bih se samo na političke elite. Dakle, mi smo od 90-ih uveli formalni pluralizam, ali nismo izmenili shvatanje protivnika. Dakle, protivnik nije takmičar, kao što sam rekao, nego je neprijatelj. Šta to znači? To znači da se kod nas od 90-ih do današnjih dana odvija jedan isti proces u kome oni koji drže vlast zloupotrebljavaju vlast da bi na njoj što duže ostali, koristeći se svim dozvoljenim i nedozvoljenim mehanizmama, a s druge strane imamo opoziciju koja je nesposobna da se konstituiše na jedinstvenim osnovama i da tu vlast izazove ili joj treba toliko mnogo vremena da društvo ne stiže da uhvati taj ritam. Znači, tek je na pritisak spolja krajem 90-ih formirana neka jedinstvena opozicija i sad vidimo opet pritisak spolja, dakle od strane građana, da se ova totalno raskupustana, da tako kažem, opozicija ujedini da bi predstavljali ozbiljnog protivnika na formalnom planu, dakle na planu izbora vladajućoj stranci. I taj segment, odnosno i taj dualizam između zloupotrebe vlasti i nesposobnosti opozicije je konstanta, po mom mišljenju, od 90-ih godina do danas.
Pa ja bih samo rekao ovako jednostavno narodski. Iz istorije smo naslijedili da kod nas više rade sikire nego što imamo konstitucionalni proces da napravimo jedinstvenu državu, naciju i društvo. U mnogim segmentima ne funkcionišemo kao jedinstvena nacija, država i društvo. Što se tiče budućnosti, ukoliko nastavimo da na neki način primjenjujemo modele koji su nas već mnogo puta doveli da udarimo glavom u zid, to će se nastaviti. Nama trebaju dva bazična dogovora. Jedan je dogovor među nama samima, a drugi je dogovor sa velikim silama. Bez bilo kojeg od ta dva dogovora mi nećemo moći da funkcionišemo ne kao funkcionalno društvo, nego nećemo moći da funkcionišemo stabilno. Da li mi imamo snage i za dogovor među nama samima i za dogovor sa velikim silama, sa svim bogatstvom njihovih različitih interesa, to je pitanje koje će pokazati budućnost. Međutim, da se vratimo na pitanje o eliti, elita je ona koja bi trebala da da odgovor na to pitanje.
Hvala vam, poštovani slušalci. Evo, ovim rečenicama završavamo današnju emisiju Rečeno i prečutano. Moji gosti su bili profesor Mladen Lazić i viši naučni saradnik Nejan Cvjetićanin. Ja vam zahvaljujem na pažnji. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem također na učešću u ovoj emisiji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Chinela, tem movimentos de gata na canastra, a caravela no coração, a fragata na canastra, a caravela no coração, a fragata em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar quando o vento lava o bar. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira e nas veias o latido do motor de uma